salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PK-lə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində az yağış yağacaq. Gün boyu buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək deyir sinoptiklər. Səhər cənub qərb küləyi, gündüz şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında səhər qar yağacaq. Əksər bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 3-8 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa qlobal iqtisadi böhran öhdəsindən gəlmək üçün 2,5 milyard dollar borc verir.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Ronaldo 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov dünən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ondan ölkəsinin Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsi istənilib. Son günlər yerli mətbuat Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verdiyini yazırdı. Səfir bildirib ki, o da həmin məlumatları mətbuatdan alıb və araşdırdıqdan sonra Azərbaycana rəsmi cavab verəcəklər.
Naxçıvanda ruhi əsəbi xəstəliklər dispanserində saxlanan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından 4 gündəki xəbər yoxdur. Qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 8-i səhər saatlarında ana və oğul psixi xəstəliklər dispanserində saxlanan İsmail Hüseynova baş çəkməyə gediblər. Dispanserdən çıxdıqdan sonra isə onlar rayona geri qayıtmayıblar və harda olduqları indiyə dək məlum deyil. Qohumlar artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə də müraciət ediblər. Söz gedən şöbədən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hər iki şəxsin axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir. İsmail Hüseynovun oğlu yeni il ərəfəsində Sədərəkdəki yol qanunçluğunu sındırma iddiamı ilə polis idarəsinə aparılmışdı. Yeni yetmənin polisə döyüləri saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra 72 yaşlı atasını əsəb dispanserinə salmışdılar.
Avropa Birliyindən bildirirlər ki, Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəql etməməsi üçün heç bir səbəb görmürlər. Hələ bazar günü Rusiya elan etmişdi ki, Avropa Birliyinin vasitəçilik etdiyi razılaşmada boşluq var. Çünki sənədin mətninə Ukraynanın bəyanatı da daxil edilib. Daha sonra birliyə sədrlik edən Çexiyanın energetika naziri Martin Riman təsdiqləyib ki, Ukrayna sənədi heç bir şərt olmadan yenidən imzalayıb. Dünən baş nazir Vladimir Putin də Moskvada hökumətin iclasında bildirib ki, Avropaya qazın nəqli müşahidəçilərin prosesə nəzarət etdiklərinə əmin olandan sonra bərpa olunacaq. Qaz nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq ekspertlərlə bağlı razılaşma isə artıq imzalanıb. Moskva ilə Kiyevin arasında qazla bağlı mübahisə yarandığına görə Rusiya yanvarın ilk günlərindən Ukrayna və Avropaya qaz nəqlini dayandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika ölkə iqtisadiyyatını xilas etmə planı çərçivəsində maliyyə paketinin ikinci hissəsini də ayıra bilər. Bu xərclə Amerika prezidenti George Bush yeni seçilmiş prezident Barack Obamanın adından Konqresə rəsmi müraciət edib. Obamanın fikrincə 350 milyard dollar ölkə iqtisadiyyatının daha çox ehtiyac olan subyektləri arasında diqqətlə ölçüb biçdikdən sonra bölüşdürülməlidir. Yeni prezident Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Dünənsə prezident George Bush sonuncu dəfə mətbuat konfransı keçirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə heyəti Belarusa qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlməsi üçün 2,5 milyard dollar borc verilməsini bəyənib. Vaşinqtonda fonddan bildiriblər ki, bu plan ölkədə iqtisadi vəziyyəti nizama salmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu borcdan Minsk yalnız təxminən 800 milyon dolları dərhal ala biləcək. Məbləğin qalan hissəsini isə ölkə rüblük təhlillər zamanı əldə edə biləcək.
Türkiyədə silah və döyüş sursatı olan daha bir anbar tapılıb. Polis bu silah və döyüş sursatlarının hakimiyyəti devirmək üçün saxlandığını ehtimal edir. Ankara yaxınlığında tapılan bu ambarda çoxlu sayda partlayıcı maddə, atıcı silahlar və patronlar aşkarlanıb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə bu artıq ikinci tapılan ambarda. Ötən cümə günü polis ordu zabitinin evindən də əl qranatları tapmışdı. Zabit və digər 16 nəfər saxlanılıb ki, onların arasında hərbiçilər və polis məmurları da var.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo FIFA-nın mükafatına əsasən 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edilib. Mükafatlandırma İsveçrənin Sürix şəhərində keçirilib. 23 yaşlı Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci mükafat Argentinalı Lionel Messi, üçüncü yer isə İspan futbolçusu Fernando Torres'ə qismət olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyanoğlu bu ölkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Profesor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Bizi hər səhər saat 8-dən ona kimi internetdə və ya peykdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbər Ətərə axıradək qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
1-2 dəqiqəlik efir vaxtına görə 40 min imza toplamağa, təşviqat qrupu yaratmağa dəyərmi?
Qlobal böhranın ilk dalğası işçilər ya ixtisara düşür, ya da məcburi məzuniyyətə göndərilir.
Sualımız elə sizə bu haqdadır. Məcburi məsuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin. Martda keçiriləcək referendumun əleyhinə ilk növbədə müxalifət çıxır. Elə buna görə də indi vaxtdan səmərəli istifadə etməyə güclərini səfərbər edib təşəbbüs qrupları yaratmağa çalışırlar. Bu isə elə də asan iş deyilmiş. Bu işdən ötürü 40 min imza lazımdır.
Amma İş bununla da bitmir. Təşəbbüs qrupları hətta qeydiyyatdan keçsələr belə səlahiyyətli nümayəndələrin notariusa yollanması lazımdır. Amma lap tutaq ki, bunu da başardılar. Ekspertlərə görə müxalifət ən çox həftədə cəmi bir neçə dəqiqəlik efir vaxtı ala biləcək və 1-2 dəqiqədə ictimai rəyi dəyişmək çətin ki, mümkün olsun. Hərçənd efir vaxtı həftədə hamıya ayrılan vaxt 3 saatdır. Marik Çingizoğlunun söhbəti.
Referendumla bağlı təşviqat qruplarına yalnız biri Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşviqat qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu qrup artıq Bakı kəndlərində toplantılar da keçirməyə başlayıb. Antireferendum qrupları isə hələ ki belə bir addım atmayıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı deyir ki, onların yaratdığı Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun yaxın günlərdə toplantısı olacaq və bundan sonra sənədlər MSK-ya təqdim ediləcək.
5 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə cavab verməlidir və bu cavaba uyğun olaraq imza vərəqələri alınacaq və imza toplanması başlayacak.
Bundan sonra təşəbbüs qrupları MSK-da qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imzanı fevralın 1-nə kimi komissiyaya təqdim etməlidirlər və yalnız bu imzaların doğru dürüstlüyünə baxılandan sonra həmin təşəbbüs qrupları təşviqat apara bilərlər. Arif Azılı deyir ki, təşviqat üçün çox az vaxt qalsa da onlar bunun öhdəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Amma iş orasındadır ki, müxalifətin referendumla bağlı yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupuna da 40 min imza gərəkdir. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov 40 min imza toplanmasında elə bir çətinlik görmür.
Rayon şöbələrinin kifayət qədər gücü var və dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən təşkilatlar, ona görə də bu problem deyil bizim.
Müxalifət partiyaları sənədləri hazırladığı bir vaxtda artıq yapın təşkilat qrupu ötən həftədən imza toplamağa başlayıb. Amma Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı Hakim Partiyanın belə tez işə başlamasından şübhələnir. O iddia eləyir ki, yapın təşviqat qrupunun imza vərəqəsi alması məsələsində MSK-nın təlimatlarına əməl olunmayıb.
Çünki təlimat yalnız ayın 30-unda qəbul olunub, ancaq artıq təlimatda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar təşəbbüs qrupları hələ 30-undan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən yaradılmağa başlamışdı ki, bunun özü də bütövlükdə KTS-in qanuna və təlimatlara uyğun aparılmasına şübhə yaradır.
Yaptan bu deyilənlərə cavab almaq mümkün olmasa da MSK hər şeyin tam qanuna uyğun getdiyini bildirir. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə əvvəllər olduğu kimi əgər toplanan imzalarda bir nəfərin 2 sənədə imza atması və ya 40 min imzanın 60-dan az dairədən toplantıqı üzrə çıxarsa, onda həmin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatından imtina ediləcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov hesab edir ki, elə müxalifət də daxil olmaqla təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən digər qurumlar artıq bu işdə gecikirlər. Hafiz Həsənova görə təxminən 2 həftədən biraz artıq müddətdə təşviqat qrupları işlərini yekunlaşdırmalıdırlar. Amma bunun üçün birinci növbədə təşəbbüs qrupu iclas keçirib 2000 nəfərin imzaladığı protokolu MSK-ya təqdim etməlidir.
Zaman gedir və bu gediş təbii ki, çox operativ hərəkət tələb edir. Əgər indiki halda proseslər başlanmırsa, təbii ki, nəzərdə tutulan imzaların yığılmasında problemlər yaşana bilər müddət baxımından.
Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydalarda xeyli mürəkkəb və vaxt aparan məqamlar var. Misal üçün, təşəbbüs qruplarının təyin etdiyi 2000 nəfərlik səlahiyyətli nümayəndələrin hamısı notarial qaydada təsdiqlənməlidir ki, bu da çox çətin məsələdir.
Siz prosedurə baxın. Təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır, əlgər təşviqat qrupu bütün respublika ərazisində işləməsi nəzərdə tutulursa, azı 2000 nəfəri əhatə etməlidir bu təşəbbüs qrupu. Çox çətin görünür ki, 2000 nəfər notariatda səlahiyyətli nümayəndələrə etibarnamə vermə məsələsi, yəni vəkalətnamə məsələsi. Belə çıxır ki, 2000 nəfər notariusə getməlidir, yəni notarius gəlib onların imzalarını biləməlidir.
Hafiz Həsənova görə əslində hər kəsin referendum əleyhinə və lehinə təşviqat aparmaq hüququ var. Amma efir vaxtı 40 min imzanı toplayıb qeydiyyatdan keçən təşviqat qruplarına veriləcək. Hafiz Həsənov deyir, hakimiyyəti dəstəkləyən jurnalistlər, musiqiçilər və şou əhli artıq təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə təşviqat üçün ayrılan həftəlik 3 saat efir vaxtı həmin qruplar arasında böləndə üzə çıxacaq ki, heç bu qədər əzab-əziyyətə dəyməz imiş. Yəni bu qədər əzab-əziyyətin qarşılığında təşəbbüs qrupları həftədə 1-2 dəqiqə ya danışacaq ya danışmayacaq.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulağı asıq. Yeri gəlmişkən bugünkü qəzetlərdə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, hakim partiyadan referendum üzrə azad söz təşəbbüs qrupu yaradıb. Bu haqda qəzetlərin icmalında az sonra danışacaq və dinləyicimizə yada salaq ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Orada bir maddə xüsusilə demək, müxalif qüvvələrin narazılığına səbəb olub. Söhbət prezident səlahiyyətinin, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlıdır. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbər ətər proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ölkər Akif qızı.
Və bir qədər əvvəl həmkarımızın reportajından da başa düşdünüz ki, təşviqat qrupları yaradılır martda keçiriləcək referendumla bağlı və demək necə deyərlər, müxalifət də iş başındadır, başı işə bərk qarışıb. Amma bu arada heç də hamının işə gücdə başı qarışıq olduğunu demək mümkün deyil. Azərbaycanda işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərməyə başlayıblar.
Səbəbsə maliyyə böhranıdır. Sizə sualımız da belədir ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan bu haqda qonağımızla da söhbət edəcəyik. Sahib Məmmədovla bu haqda söhbətimiz olacaq, amma hələlik bir başqa məsələyə keçirik. O peşmandır bəzi qərarlarına görə. O böyük siyasətdən gedir, öz evinə, öz şəhərinə qayıdır. İctimaiyyət arasında çox da görünməyə çalışmayacaq. 8 il başçılıq etdiyi ölkənin vətəndaşlarından isə razıdır. Onlar arasında populyarlığı çox aşağı olsa da.
Söhbət Amerika prezidenti George Bush'dan gedir. Bush dünən Ağ Evdə sonuncu mətbuat konfransını keçirdi. Ona yönələn onlarla suallar isə dönüb dolanıb ora gəlirdi ki, prezident kimi fəaliyyətini özü necə qiymətləndirir. Rövşən Rayboğlu danışır.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsində sonuncu dəfə Ağ Evin jurnalist korpusu qarşısında çıxış edərkən, George Bush növbəti Barack Obama administrasiyasının üzləşə biləcəyi ən böyük təhlükə barədə danışmaq xahişinin cavabında deyib. Bizim ölkəyə hücum təhlükəsi onun da ondan sonraki prezidentlərində ən böyük problemi olacaq. Kaş əsasım olaydı bunu deməyim, amma hələ də düşmən var ki, Amerikaya zərbə endirməyə arzulayır. George Bush nəzərdə tutduğu təhlükə mənbəyinin adını çəkməyib. Məlumdur ki, onun prezidentliyi dövründə Amerikanın təhlükəsizliklə bağlı problemləri əsasən Əl-Qaida, İraq, İran və Şimali Koreya ilə bağlı olub. George Bush qeyd edib ki, yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra o Vaşinqtonu tərk edərək siyasətdən kənar adi şəxs kimi Texasda yaşamaq və ictimaiyyət arasına az çıxmağı qərara alıb. Cənab Bush prezident vəzifəsində öz xidmət fəaliyyətinə necə qiymət verər sualı mətbuat konfransında dəfələrlə səslənib. Əslində, həmin sual növbəti bir neçə ay müddətində Amerikaya Bush'un qoyduğu miras barədə yəqin ki, aparılacaq ictimai müzakirələrin müjdəçisi sayıla bilər. Nəzərə alaq ki, İraqla müharibəyə başlayan zaman 70%-dən yüksək olan Prezident Bush'un popülarlığı son vaxtlar bir xeyli azalaraq bugün 30%-dən aşağı həddə qalır. Tarixdə necə yadda qalacağı barədə sualın cavabında isə George Bush deyib. Pişmançılığa səbəb olan məsələlər olub. Əlbəttə, Abu Ghraib prezidentlik dövründə böyük peşmançılıq oldu. İraqda kütləvi qırğın silahlarının olmaması əhəmiyyətli peşmançılıq yaratdı. Siz bunun səhv olduğunu deyə bilərsiniz, amma mən bunları plana uyğun olmayan şeylər adlandırardım. Prezident terrorla mübarizəsində Amerikanın mülki düşmənləri ilə rəftar kimi ən mübahisəli olan qərarlarını Amerikanın maraqları naminə verdiyini deyib. George Bush qeyd edib ki, müəyyən sahələr üzrə siyasəti tənqidlərə tuş gəlməsindən baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən gözəl ölkəsi almaqda davam edir. Mən o iddianı qəti şəkildə rədd edirəm ki, bizim güya mənəvi dəyərlərimiz pozulub. Bəlkə də elit arasında onlar pozulub, amma adamlar başa düşürlər ki, Amerika azadlığa dayaq olan, böyük ümid bəxş edən ölkədir. Mətbuat konfransının sonunda George Bush gələcək Obama administrasiyasına inandığını deyərək yeni prezidentə uğurlar arzulayıb.
Rövşən Raiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi isə Amerikaya bağlanırıq. Amerikadakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla da bu barədə danışacaq. Sabahınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, prezident Bush'un son mətbuat konfransı Amerika mətbuatında necə dəyərləndirildi, necə qiymətləndirildi və bu arada Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama da prezidentə müraciət eləmişdi. Biz xəbərlərdə bu haqda məlumat vermişik. Lütfən bu məlumatları bizə çatdırardın dinləyicilərimizə.
Deməli, George Bush'un mirası hazırda aktiv müzakirə olunur Amerika mediasında. Prezidentin özünə dəfələrlə həm təkbətək müsahibələrdə, həm də ata Bush'la birgə onun verdiyi müsahibədə ünvanlanan sualı o bir mənalı şəkildə cavab verib ki, o öz prezidentlik müddətində maliyyətlərini yüksək qiymətləndirir. Xüsusən burada təhlükəsizlik sahəsində olan maliyyətlərini qeyd edir. Ümumi mətbuat konfransında onu jurnalistlər səhvlər barədə çox sıxanda onu da qeyd etdi ki, təbii ki, müharibə qurtarmamış bu mission accomplished, missiya bitib, deməli, gəminin üstündə belə bir işarə vurulmuşdu. Həmin gəminin altında Prezident Bush bəyanatlarla çıxış etmişdi. Bush onu səhv adlandırdı. Ancaq jurnalistlər bir qədər də uzağa gedib, onun prezidentliyi müddətində Amerikanın imicinə fundamental zərbənin vurulduğu barədə ona sual verəndə o bildirdi ki, o qətiyyən bu fikirlərlə razı deyil. Onun fikrincə dünyada ola bilər ki, müəyyən adamların arasında Amerikanın imici aşağı düşsün. Ancaq dünyada belə bir fikir var ki, Amerika azadlığın yanında durur. Bu arada iqtisadi böhranın dərinləşməsi Barack Obama'nda məcbur edib ki, prezidentlik səlahiyyətlərinə başlamamış George Bush'a bir xahişlə müraciət etsin. O George Bush'a müraciət edərək xahiş edib ki, o tezliklə Konqresə müraciət etsin ki, əlavə iqtisadiyyata dirçəltilməsi üçün yardım paketi üçün Konqresə müraciət etsin. Obama bunu onunla əlaqələndirib ki, bu addımlar təcili şəkildə atılmasa, Amerikada bir çox sənaye sahələri rəsmən çəkə bilər. Və bunun qarşısının alınması üçün o, George Bush'dan xahiş edib ki, George Bush Obama rəsmən prezidentliyə başlamışdan əvvəl artıq bəzi addımları atsın.
Qorxmaz, bu 350 milyard dolların konkret hansı sahəyə ayrılacağı güman edilir? Yəni, konkret hansı
şirkət? Burada fikir ayrılıqlar var. Konkret Demokratlar Partiyası avtomobil sənayesinə bu yatırımların edilməsini vacib hesab edirlər. Çünki onların fikrincə nəhəng Amerika şirkətlərinin sıradan çıxması Amerikanın maraqlarına uyğun deyil. Ancaq yəni onların oponentləri fikirləşirlər ki, bazarda özünü doğrulda bilməyən şirkəti güclə bazarda saxlamağın xeyri yoxdur, mənası yoxdur, bağlanmayacaq. Ancaq belə görünür ki, Obama bu məsələ üzərində təzyiqləri artırır. Bundan əlavə, Barack Obama bundan əvvəlki yardım paketində yardım paketinin üzərinə kifayət qədər dövlət nəzarətinin olmamasını iddia edir. O hesab edir ki, bundan əvvəlki yardım paketində ayrılmış pullar düzgün xərclənməyib. Və belə bir ümid ifadə edir ki, bundan sonra ayrılan pul üzərində kifayət qədər ciddi nəzarət olacaq və pul, o belə də deyib, düzgün istiqamətdə xərclənəcək.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Demək ki, Amerikanın yeni prezidenti səlahiyyətlərinin icrasına tələsir. Artıq dünən Vaşinqtonda demək prezident inaqurasiya mərasiminin belə deyək ki, məşqləri də keçirilib. Demək prezident və onun xanımı da orada iştirak edib.
İnaqurasiyanın özü isə yanvarın
20-sində keçirilməlidir. Azərbaycanda isə tarixin bir qalığı ilə vidalaşmağa tələsirlər. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq, amma Ülkər deyir ki, verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarını yada salıq.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlmək üçün pul verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər açar proqramına qulaq asırsınız. Və indi də bu gün çıxan qəzetlərə baxaq, nədən yazırlar.
Ekspres yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər.
Abidənin sökülməsi vandalizmdir. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Söhbət demək sahil bağındakı 26 Bakı komissarı abidəsindən gedir. İndi qəzetlərin icmalı ətrafında 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində demək iştirakı gözlənilir. Bu barədə ATT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib. Diplomatın sözlərinə görə Minsk üçlüyünün regiona yaxın vaxtlarda gözlənən səfəri zamanı bu məsələ Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə müzakirə olunacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair növbəti addımları yaxın vaxtlarda müəyyənləşdirəcəyik. Merzlyakov belə deyib APA informasiya agentliyinə müsahibəsində və qeyd edək ki, İsveçrənin Davos şəhərindəki bu ilki Dünya İqtisadi Forumu yanvarın 29-dan fevralın 1-nə kimi keçiriləcək və bununla belə Rusiyalı həmsədir hələlik Qarabağ danışıqlarının yeni raundunun Davosda baş tutub tutmayacağına dair fikir bildirməkdən çəkinib. O həmçinin Azərbaycan-Ermənistan rəhbərlərinin növbəti görüşü üçün digər variantların gündəmdə olub-olmadığına da aydınlıq gətirməyib. 525-ci qəzet yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Vasili Stratov Bakı Moskvadan Ermənistana ötürülən 800 milyon dollarlıq silah sursatla bağlı izahat istəyib. Vasili Stratov sorğu ilə əlaqədar Rusiya tərəfinin məsələyə aydınlıq gətirəcəyini bəyan edib. Rusiya tərəfi ANS açıqlamasında bu faktı təsdiqləyib və bildirib ki, Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsi ondan məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Media Forum saytı yazmışdı ki, Rusiyanın Ermənistanın Gümrük şəhərində yerləşən 102 sayılı hərbi bazasından Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərəncamına verilmiş 69 adda silah, hərbi sursat, texnika və avadanlıqların siyahısını əldə edib. Siyahıda göstərilən silahlar ermənilərə 102 sayılı bazanın silahlanma üzrə rəisi Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsi komandanının silahlanma üzrə müavini general-leytinant Vyacheslav Galavchenkonun imzası ilə 2008-ci ildə verilib. Bu silahların ümumi dəyəri ekspert dəyərləndirməsinə görə 800 milyon ABŞ dolları civarındadır. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Və qəzetlərin gündəmində əsas məsələlərdən biri budur ki, maliyyə böhranının dalğası Azərbaycana da gəlib çatdı. Zerkala qəzetinin baş məqaləsi bu haqdadır. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda şadlıq saraylarının sayı azalmayıb, amma bununla belə kütləvi şəkildə ixtisarlardan qaçmaq mümkün olmayıb. Eləcə də qəzet Ermənistandan və Gürcüstandan nümunələr gətirir. Bu günlərdə Gürcüstan prezidenti bəyan edib ki, maliyyə böhranından qaçmaq üçün demək, ölkədə iş adamlarına daha çox azadlıqlar veriləcək və vergilər azaldılacaq. Eləcə də Ermənistanda böhranla mübarizə aparmaq üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Demək ki, ölkə iqtisadiyyatına təsirini araşdıracaq, amma qəzet yazır ki, Zerkla yazır ki, Azərbaycan Ermənistandan və Gürcüstandan fərqli olaraq bu yöndə ciddi addımlar atmağa tələsmir və yenə də bildirir ki, demək ki, qlobal maliyyə böhranının təsiri Azərbaycana ciddi təsir etməyəcək. Və Azadlıq qəzetində mən bir məqaləni çatdırım sizə. Sumqayıtdakı Azərboru, demək ki, Azərborunun işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərilmələrinə etiraz edirlər. Azadlıq yazır. Demək bununla bağlı zavodun qarşısında aksiya keçiriblər. Azadlığa qəzetət daxil olan məlumata görə aksiya iştirakçıları ötən ilin oktyabr, noyabr, dekabr aylarından qalan maaşlarının verilməsini, məcburi məzuniyyət müddətinin 2 aydan 1 aya endirilməsini, müəssisədə əmək ritminin bərpasını tələb edirlər. Müəssisə rəhbərliyi əvvəlcə aksiya iştirakçılarının tələblərinə əhəmiyyət verməyib, amma aksiya iştirakçılarının daha radikal addımlar atacağı barədə bəyanatları müəssisə rəhbərliyinin hərəkətə gətirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə direktor Əziz Əzimov aksiya iştirakçılarının nümayəndələri ilə görüşündə bildirib ki, bu həftə ərzində ötən ilin maaşları veriləcək. Məcburi məzuniyyət müddətinin bir aya endirilməsi məsələsi də həllini tapa bilər. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazırdı bugünkü sayında.
Bugünkü mətbuat həm də 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi məsələsinə geniş yer verib. Bizim Yol qəzeti bununla bağlı Komunist Partiyasının sədri Musa Tükanovun münasibətini öyrənib. O deyib ki, məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşını silməkdir və bu addımı pisliyib bildirib ki, bu səhv addımdır. Tarixi hadisələr kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, amma bu adamlar Azərbaycana rəhbərlik edib və hakimiyyəti demokratik yolla təhvil veriblər. O həmçinin bildirib ki, Əzizbəyovun heykəli də söküləcək, elə vəziyyət yaradacaqlar ki, xalq özünün böyük oğullarını tanımayacaq. Bunu bizim Yol qəzeti yazırdı, amma bu məsələyə bizim saytımızda da yer verilib. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlsəz, siz həm də bununla bağlı video materialla tanış ola bilərsiniz. Əməkdaşımız 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi anlarını lentə alıb, video materialı alıb və o bizim saytımızda yerləşdirilib. Həmçinin abidəni sökən fəhlələr bizim müxbirə deyiblər ki, tikintiyə nəzarət edən Səbail rayon icra hakimiyyətindən əraziyə media nümayəndələrini buraxmamaq tapşırılıb və ona görə də bizim əməkdaşımız digər ətraf ərazilərdən istifadə edərək bunu video lentə alıb. Gəlin saytımızı 3wazadlıqradiosu.az saytına və tanış olun.
Söz ki, saytımızdan düşdü. Biz demək ki, burada keçirilən bir sorğunu xatırladaq sizə. Yalanı yeridən nədir? Cəhalət, qorxu, laqeydlik, yalan yeriməz yoxsa? 43% deyir ki, yalanı yeridən qorxudur.
26% deyir ki, cəhalətdir yalanı yeridən, 19% laqeydlikdir, 11% isə yalan yeriməz deyir.
Belə, saytımız haqqında qısaca bir məlumatı verdik və yeri gəlmişkən bizim demək saytımızda eksklüziv müsahibələr də yerləşdirilir. Bu dəfə demək qonağımız Helsinki komissiyasının sədridir. Floridadan kongresmen Əlsi Hastings deyib ki, kongresdə çıxış eləyərkən xarici radiolarının Azərbaycanda yayımının FM-də dayandırılmasına münasibət bildirəcək və bununla bağlı narahatlığını ifadə edib artıq. Bu haqda da ətraflı bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Hələlik isə vəd etdiyimiz mövzuya qayıdırıq. Sahib Məmmədov indi telefon xəttindədir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri. Sabahınız xeyir, Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Biz məlumat verdik ki, kütləvi ixtisarlara başlanılır və ya kütləvi şəkildə məcburi qaydada demək, işçiləri məzuniyyətə göndərirlər. Azərbaycan əmək qanunvericiliyində məcburi məzuniyyətə göndərilmə necə izah olunur? Yəni, bu demək, buna görə maaş ödənirmi, müddəti nə qədərdir?
Cümrəti ilə əlaqədar olaraq işə götürənlər, işçiləri məzuniyyətə, ödənişsiz məzuniyyət adlanır, bu göndərə bilərlər. Amma bu da bir yəni, həddi var. Amma bu Azərbaycanda təəssüf ki, bu son dövrlər, yəni ümumiyyətlə son dövrlərdə yox, hələ deyək ki, uzun müddətdir bu iqtisadi, 90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri o uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. Bu elə bir ki, o şəxs işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və sığorta stajı getmir. Bu əsasən belədir də. Əsas, məsələn, işçilər iş yerlərini ixtisarın eləyərkən, hər hansı bir formada işçi ilə tutaq ki, yəni bu ixtisar eləyib işdən çıxartmaq zərurəti yarananda gərək işə götürən kompensasiyalar ödəsin. İndiki əmək məcəlləsinə görə bir aylıq işdən çıxma müavinəti verməlidir və sonrakı iki aylar üçün də o məşğulluq mərkəzindən arayış gətirir ki, iş tapa bilməyib, həmin müavinətləri almalıdır. Bu da xeyli pul eləyir. Buna görə də bir üsul kimi tətbiq edirlər, biz ödənişsiz məzuniyyət adı ilə işçiləri göndərirlər, sonra da heç geri çağırmırlar bir çox hallarda. Bu bir üsul. Bir də indi təhcə bugün Azərbaycanda deyək ki, o bu üsul tətbiq. İndi bizdə qeyri formal sektordan çox sayılı insanları ümumiyyətlə hansılarla ki, əmək müqavilələri yox idi. Onları ümumiyyətlə deyirlər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda sizi çağıracaq. Bu, yəni, bunlarla hər hansı bir formada əmək müqavilələri yox idi. O şəxslərlə ki, onlar indi əmək müqaviləsi var idi, ya onların hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirmişdi. Onlarla da bu cür davranırlar, ödənişsiz məzuniyyətlərə göndərirlər.
Əgər,
İndi məsələn, bəli.
Əgər müqavilə varsa, bu məcburi məzuniyyətə göndərilən işçi öz etirazını nə formada bildirə bilər? Bildirə bilər mi?
Əlbəttə, o razılaşmaya bilər, deyər ki, əgər iş yoxdursa, məni ixtisara salın, məni ixtisara, kompensasiyamı verin, gedəcəm. Yəni, bu cür qoya bilər məsələni.
Biz burada kompensasiya məsələsi...
Amma eyni zamanda əmək məcəlləsi bizdə məhdudiyyət qoyur, işçilərin kütləvi ixtisarına da məhdudiyyət qoyur.
Aha.
Bu da bir...
Say göstərilir mi sahibə?
Bəli, orada faiz göstəriciləri var ki, bu işçilərin sahibi bu qədər olan müəssisədən nə qədər ixtisara salmaq olar. Bunlar da kiçik rəqəmlərdir. Bu, indi məsələn, rəqəmlər ki, səslənir, əlbəttə bu rəqəmlər baş verməməlidir. Bunlar da ixtisara salmırlar, ödənişsiz məzuniyyətə göndərilir.
Sizdən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sizdə hansısa bir məlumatlar varmı ki, hansı idarə müəssisələrdə, zavodlarda daha çox kütləvi ixtisarlar gedir və nə qədərdir onların sayı? Belə bir məlumatlar varmı sizdə?
İxtisarlar getmir də. Məsələ ondadır ki, bir neçə müəssisə özü elan elədi ki, bizdə olan şirkətlərin ki, onlar işçilərinin bir qismini ödənişsiz məzuniyyətə göndərdilər. İxtisar bizdə geniş tətbiq olunmur. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərmə işə götürənlərə sərf eləmir. Onlar ya müvəqqəti o 3 aylıq, 6 aylıq əmək kontraktları bağlayırlar. Deyirlər ki, hə, əmək müqaviləsi müddəti başa çatmışdır. Ya da ki, bax, bu üsuldan istifadə edirlər, ödənişsiz məzuniyyət. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərərkən işə götürən bir qədər, belə deyək, 2 ay əvvəlcədən yazılı xəbərlər eləməlidir. Sonra işçiyə şərait yaratmalıdır ki, gedib o həmin 2 aylıq dövr ərzində özünə iş axtarsın. Sonra işdən ixtisara salanda da 3 ay, ən azı 3 ay miqdarında kompensasiya verməlidir.
Bunlar aydındır. Yani, bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri Səttar Mehbalıyev qəzetlərə açıqlama verib, deyir ki, indiki halda onlar bu kütləvi məzuniyyətə göndərmə məsələsini araşdırırlar və yaxınlarda xüsusi iclas ola bilər. Sizcə, konfederasiyanın işə qarışması nə isə həll eləyə bilərmi?
Həmkarlar ittifaqları işə götürənlərlə partnördür, danışıqlar apara bilər, müəyyən məsələləri tənzimləməyə çalışa bilərlər, o işə götürənlərin yadına qanunvericiliyi sala bilərlər. Amma indi həmkarlar ittifaqlarında qanunvericiliklə belə geniş də səlahiyyətləri yoxdur ki, prosesə daha ciddi şəkildə təsir eləsinlər. Hər halda bunun özü də, bu bəyanatın özü də bir müsbət haldır ki, yəni işə götürənlərin öz başınalığının qarşısını almasına bəlkə bir faydası olur.
Bir də axırıncı sual, vaxtımız çox az qalıb, bir neçə saniyə ərzində deyərdiniz ki, hansı müəssisələrdə daha çox kütləvi məzuniyyətə göndərmə müşahidə olunur məcburi qaydada?
Əsas bu, ümumiyyətlə bizdə bu böhran bu dövrdə tikinti sektoruna əsasən, tikinti sektoru və onunla bağlı olan infrastrukturu əhatə eləyir. Yəni bu tikinti materiallarını hazırlayan müəssisələrdir, nəqliyyatdır. bir de yaşayış ve gayri yaşayış sahasının tikintisidir, rekonstruksiya, təmir işləridir. Bax, bu sahədə sferədə çalışanları həm o məzuniyyət halları var ki, ödənişsiz məzuniyyət, həm də ümumiyyətlə işdən çıxarma. Yəni, yenə də deyirəm, bunların əksəriyyətinin əmək müqaviləsi yoxdur. Onlar qeyri-rəsmi işləyirlər. Onlara sadəcə çox sayılı insanlar var ki, onlara məsələn, deyiblər ki, daha işə gəlməyin lazım olanda çağırır.
Aydındır, Səhəb bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Səhəb Məmmədov idi. Bizim isə vaxtımız artıq sona çatdı. 25 dəqiqə sonra biz yenidən burada olacaq. Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakib qızına.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.